VOA1 The Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Karibu msikilizaji kwa matangazo mengine ya VOA Express, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kama ilivyo ada, tuko tayari kabisa kukuangushia vitu vizito katika show ya leo. Kwanza nijitambulishe, mimi naitwa BMJ Muridhi na siko peke yangu.
Niko nami Mary Mgawe, moja kwa moja kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Tumejipanga vizuri kabisa kupromoshia mambo na viji mambo katika matangazo ya VOA Express. Miongoni mwa mambo ambayo tumekuandalia hivi leo, kwanza BMJ, kuna taarifa ambayo tumekuwa tukifuatilia kwa karibu kabisa, ni kuhusu kumwezesha mtoto wa kike ili aweze kuondokana na madhila yanayoweza kumkuta kama unyanyasaji wa kijinsia na vitu kama hivyo.
Bila shaka na vile vile kwa muktadha huo huo tutakuwa tukiangalia pia watetezi wa haki za binadamu huko Tanzania kuitaka serikali kubuni sheria mahususi kwa ajili ya kupambana na ukatili wa kijinsia hasa dhidi ya wanawake na wasichana, kwa sababu visa vimekuwa ni vingi vilivyoripotiwa kwamba vimeongezeka sana katika siku za karibuni. Kadhalika, kama ilivyo ada, tutakuwa na kile kipengele chetu cha barazani ambapo tunakushirikisha wewe msikilizaji, na kama bado haujachangia au kusema chochote kuhusu mada yetu ya barazani hii leo, ni vizuri uingie pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook useme vipi unaona hiyo mada na utoe maoni yako, na labda tutakushirikisha moja kwa moja na baadaye kidogo. Leo tunauliza, unajuaje kama shule ni nzuri ili kuwapeleka au kuwaandikisha watoto wako? Unatumia vigezo vipi kujua kama shule ni nzuri?
Na katika swali la leo vile vile tuliweka mada pale ambayo tunasema kwamba nini kifanyike basi kupunguza madhila yanayowapata watu waliopoteza makazi, kwa Kiingereza naita IDP. Na hii ni kutokana na mizozo na matatizo mbalimbali katika nchi zao, wakikimbia huko na kule wakajikuta kwamba wamekoseshwa makazi ndani ya nchi. Nini kifanyike basi kuhakikisha kwamba wanapunguziwa madhila ambayo yanaweza kuwapata? Ni matangazo ya VOA Express, ka chonjo ka vizuri kabisa tuweze kupromoshia vitu, na vile vile VOA Express bila muziki, BMJ, mambo hayaendi, sio?
Hayaendi kabisa, kama anavyosema kila wakati Sandy Shomari. Lakini kwanza tuanze na ripoti yetu ya kwanza kwamba watetezi wa haki za binadamu nchini Tanzania wameitaka serikali kubuni sheria mahususi kwa ajili ya kupambana na ukatili wa kijinsia hususan ukiwa ni dhidi ya wanawake na wasichana, kutokana na kuwepo kwa ongezeko kubwa la visa vya ukatili kama huo katika siku za karibuni. Wanasema kwamba ni hali ambayo inaendelea kutia wasiwasi. Mary, nafikiri hili sio swala jipya ama geni hata kwako wewe, ni kitu ambacho kimekuwa kikiendelea
sana hasa nchini Tanzania, na bila shaka kama sheria hii basi itaundwa itakuwa ni kitu kizuri kwa upande wa nchi ya Tanzania, kwa sababu mjadala huu BMJ haujaanza leo wala jana. Ni siku nyingi sana watu wamekuwa kijadili kwenye mitandao ya kijamii, kwenye jumuiya zisizo za kiserikali, watetezi wa haki za watoto wa kike na wanawake. Kwa hivyo nafikiri ni wakati muafaka sasa, hili likifanyika basi itakuwa ni jambo jema kwa nchi ya Tanzania.
Na watetezi hao wanasema kwamba sheria zilizopo zina mapungufu ambayo yanaendelea kutoa nafasi kwa wanawake na wasichana hasa kuendelea kufanyiwa ukatili huo. Na wanasema ni ukatili unaoshuhudiwa katika sehemu mbalimbali nchini kote, kama anavyosema mwenzangu hapa Mary Mgawe, ikiwa ni pamoja na manyanyaso ya kimwili, kijinsia, kisaikolojia, na pia ikielezwa kwamba hata unyanyasaji wa wanandoa umeongezeka hasa ukifanywa na wanaume dhidi ya wake zao au wapenzi wao. Sasa kuhusu hili nimezungumza na Dr. Hannah Henga, mwanaharakati wa kutetea haki za binadamu, ambaye hapa anaanza kwa kuelezea wanachokitaka hasa kutoka kwa serikali.
Tanzania tunahitaji sheria mahususi kwa ajili ya kupambana na ukatili wa kijinsia, kwa sababu sheria zilizopo ziko zimetoka kwenye vipande kwenye sheria mbalimbali.
Na ni kwa nini sasa? Manake sio kwamba tunasikia hili kwa mara ya kwanza, mambo ya ukatili, na kumekuwa na wito kama labda kama huo. Na ni nini ambacho labda kwa sasa kinawafanya mka hisi kwamba hatua sasa zinaweza kuchukuliwa.
Kwa nini sasa? Nadhani kwa sababu pia serikali imeonekana kwamba ina nia ya kutekeleza. Kwa mfano wiki hii imezindua mpango mkakati wa kupiga ukatili dhidi ya wanawake na watoto, inaitwa Msakua wa mara ya pili. Kwa hiyo tunaona kwamba angalau inaanza kujibu hizo kero na hizo idara malalamiko ya wananchi na wanaharakati wa haki za binadamu.
Mwisho, kuna wale wanaangalia wanaharakati huu wanasema ni mzuri, lakini kuna sheria ambazo kama ulivyotaja tayari zipo, na wanaona kama zile ambazo zipo pia utekelezaji wake unakuwa na maswali, inakuwa kama zingetekelezwa labda hali ingekuwa bora kuliko ilivyo sasa. Utasemaje?
Sasa okay, zipo lakini hazitoshelezi. Kwa hiyo zinakuwa hazitoshelezi, kwa hiyo kama hazitoshelezi utekelezaji unakuwa pia mgumu. Kwa hiyo kama ikiwa na sheria nyingine ambayo imekusanya zote, ni rahisi kutekeleza. Nikupe mfano, kwa mfano sheria ya mtoto. Tuna sheria ya mtoto ambayo ni nzuri sana, lakini kabla ya sheria ya mtoto kulikuwa na haki za mtoto zilikuwa kwenye vifungu mbalimbali vya sheria tofauti. Ilikuwa ngumu sana hata utekelezaji wa haki za mtoto kwa kipindi kile. Lakini pia sheria hii ya mtoto imekuja kukutana na vilio kama vyetu. Tunaona angalau kuna mahakama za watoto sasa hivi ambazo zinafanya kazi, kuna magereza ya watoto, kuna masuala ya malezi chanya. Yaani ni rahisi kutekeleza kama una sheria mahususi.
Asante sana, tunakutakia ni kila la heri katika msukumo wenu huu. Asante sana Dr. Henga kuzungumza na Sauti ya Amerika.
Asante sana kazi nzuri.
Unaona sasa BMJ kwamba wanapozungumzia kuhusu kuundwa sheria hiyo, lakini serikali yenyewe imeanzisha huo mpango mkakati kwa ajili ya kusaidia katika ukatili wa kijinsia. Na vile vile unamsikia Ana Henga hapo anasema kwamba sio kwamba sheria hazikuwepo kabisa.
Ndiyo.
Sheria zipo lakini hazitoshelezi. Hazitoshelezi kwa maana ya kwamba hizi sheria pengine zimeandikwa siku nyingi sana, na wakati huo wa zamani matukio haya hayakuwa mengi kiasi hicho. Sasa hivi kutokana na utandawazi na mambo mengi yanayoendelea, vituko vimekuwa vingi, ukatili wa kijinsia umekuwa mwingi. Ndio maana unaona kwamba haya makundi sasa kutetea wanawake katika hizi NGOs, mashirika sio ya serikali, yanaomba kwamba sasa iwekwe sheria ambayo ni mpya ambayo itaweza sasa kutosheleza na kutekelezeka,
kwa sababu mambo yamebadilika sana. Na hiyo ni hoja ambayo ni muhimu unaoileta hapo Mary, kwamba wakati hizo zilikuwa zinatungwa ilikuwa ni kama enzi tofauti.
Ndiyo.
Sasa mambo yamebadilika, kwa hivyo kuna haja, na haya ni mambo ambayo tumearipoti sana hata hapa VOA.
Na katika kipengele kingine ambacho nilikuwa nasema kwamba ni vyema pia tukakizungumzia katika stories zetu za leo, kama hivyo tumekuwa tukifuatilia, tumesoma kwenye mitandao ya kijamii, tumesoma nchini Kenya, Tanzania, DRC na kwingineko, kwamba mtoto wa kike anatakiwa kabla hata hajafikia kuwa mwanamke mkubwa, anatakiwa kuwezeshwa, kuwa empowered, kuwezeshwa kwa maana ya kwamba ili ajitambue na kujua kwamba sasa hapa na haelewe maana ya ukatili wa kijinsia na unyanyasaji wa kingono na vitu kama hivyo. Unaona, kwa sababu akijua yale matendo yenyewe, kwa mfano mtoto mdogo wa kike yuko shuleni, labda anaguswa mahali ambapo sipo, akijua kwamba mwalimu anamwambia kwamba nisafishie ofisi, alafu anamgusa mahali fulani, akijua hii ni unyanyasaji, ataripoti kwa haraka sana. Lakini aripoti wapi bila kuumizwa? Hivyo ni vitu ambavyo mtoto wa kike anatakiwa aelezwe, afahamishwe ukaribu wenyewe, basi hata kwa vijana wale wadogo wadogo, hata vijana wakubwa wa you know, watu wote ambao wanamzingira mtoto wa kike, ufahamu wake, akipata ufahamu zaidi inakuwa ni rahisi kwake, tunaweza tusifike hata huko kwenye ukatili wa kijinsia, kwa sababu yeye mwenyewe atakuwa na ile nguvu ya kujitetea.
Bila shaka, ndivyo hivyo msikilizaji, mambo yalivyo hapa VOA Express. Bila shaka hili ni swala ambalo hatujaona mwisho wake, na tutaendelea kulifuatilia. Nasikia kwa mbali Mary, watu fresh wanasema sina ubaya.
Basi kibao safi kabisa hicho, hebu tupate kukisikiliza. Sina ubaya.
Siwezi rudia matatizi. Yes, alinchiti akafanya nikaumi, na mchezaji kawa shabiki. Wenzangu wanacheza mimi nabaki naumi. Hasararo, pesa ni makaratasi, ya nini unitoe kama hunipendi basi?
na mina moyo tena wanyama chobati kwa nini unitoe kama haunipendi basi
nachotaka kukwambia usikuchuki bila ubaya na wewe wala kisasi nafachana na wewe wala kichuti kwenda kupangwa hatua ya
Barabara kabisa, matangazo ya VOA Express moja kwa moja utapata kupitia VOA Swahili hapa Washington DC. Na hivi sasa basi moja kwa moja tumetoka kusomea taarifa nyingine za habari ambazo zimekita kambi katika mitandao mingi ya habari, lakini vile vile mashirika ya habari na hapa VOA Swahili kwa ujumla. Rais Xi Jinping wa China alisifu uhusiano kati ya China na Russia Alhamisi na kuahidi kuimarisha alipokuwa akimkaribisha rais wa Russia Vladimir Putin kwa mazungumzo mjini Beijing. Putin ambaye yuko katika ziara siku mbili nchini China aliutaja uhusiano huo kama chanzo cha utulivu duniani na akasema ushirikiano wa nchi hizo mbili hauelezwi dhidi ya mtu yoyote kulingana na shirika la habari la serikali la RIA Novosti. Putin alitoa shukrani kwa China kwa kile alichokiita juhudi za nchi hiyo za kutatua mzozo wa Ukraine na kusema atamjulisha Xi kuhusu maendeleo ya hivi karibuni.
Jeshi la Israeli limesema leo Alhamisi kwamba wanajeshi wake watano waliuawa katika shambulizi la mizinga kaskazini mwa ukanda wa Gaza. Wanajeshi walisema kulikuwa na makabiliano ya mizinga katika tukio hilo na kusema kuwa wanajeshi wengine watatu walijeruhiwa. Vifo hivyo vinafanya idadi ya wanajeshi wa Israeli waliouawa kufikia 273 tangu vita kuanza mwezi Oktoba mwaka jana. Alhamisi pia jeshi la Marekani liliripoti kuwa ujenzi wa gati ya muda kwenye ufuo wa Gaza umekamilika. Gati hiyo itaruhusu njia mpya ya kuleta misaada ya kibinadamu katika ukanda wa Gaza.
Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema alisafiri Alhamisi hadi mji wa kaskazini mashariki wa Kharkiv kukutana na maafisa wa kijeshi huku mashambulizi ya Russia yakiendelea katika eneo hilo. Zelensky alisema kwenye mtandao wa Telegram kwamba hali ya Kharkiv ni ngumu sana, lakini kwa ujumla inadhibitiwa. Russia imechukua udhibiti wa vijiji kadhaa huko Kharkiv katika siku za hivi karibuni na hatua za Russia zilisababisha Zelensky kufuta ziara kadhaa za kigeni zilizopangwa. Jeshi la Ukraine lilisema Alhamisi kuwa wakati hali ya Kharkiv ikiendelea kuwa ngumu, vikosi vya Ukraine vimetuliza hali na kuzuia Russia kusonga mbele katika maeneo fulani. Matukio haya yanafuatia ziara siku mbili nchini Ukraine ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken, wakati ambapo Zelensky aliomba mifumo ya ulinzi wa anga kusaidia kulinda Kharkiv.
Na wizara ya mambo ya ndani ya Tunisia Alhamisi imepuzilia tuhuma za mawakili na kundi la kutetea haki za binadamu kwamba maafisa wa polisi walimtesa wakili aliyezuiliwa ambaye alianguka akiwa mahakamani. Wakili Mahdi Zaghruba, mkosoaji mashuhuri wa rais Kais Saied, alikamatwa Jumatatu kwa tuhuma za kushambulia kwa maneno na kimwili afisa wa polisi wakati wa maandamano ya kupinga kukamatwa kwa wakili mwingine waendesha mashtaka. Walisema Zaghruba alifika mbele ya hakimu siku ya Jumatano na kusema kwamba alikuwa ameteswa na maafisa kisha kazirai na kupelekwa hospitalini, mawakili wenzake pamoja na mashahidi walisema.
Okay, let's go. Any cheese on my pants, I need no pen. na kusundoa ndo sina mpango. Na ukimpata nile mwacha uzibi pengo. Ndo walini ndo kelele za chura kwa tembo. Guys, listen to me, napenda kuwa free. Wengi wapo kwenye ndoa na hawatuli. Nisha sema ndoa no, hata mnitangaze BBC. Haripo furaha, nipo kama mmoja wangu na wifi. Maisha love, life ni confidence. Maisha ni kuchagua, tumechagua happiness. Happy yes, no ndoa no stress. Vicho vina mambo mengi, tuna refresh. Ina shemeji yenu daily, tuna party. Mambo ya ndoa wote hatutaki. Urukushani, unarukusha ngapi. Unachati na nani, ndo vitu hatutaki. Maisha love,
mchango tutachanga. Kwenye harusi tutakuja, chakula tutakula, na pombe tutalewa. Mwanini si bado tupo, si bado tupo.
Eti wakina nani nye?
Iti ndo mapachela, pachela. Hatutaki ndo mapachela, pachela. Tunakula ujana mapachela, pachela.
Sing again, bachelors.
Teaching you my bachelor. Bachelor.
Panga, yani paka liki nje kutafuta furaha. Wanandoa wengi tunakesha nao ba. Nacho mini ndoza kweli zisha kufaga. Nadhani hata miguni zisha futwaga. Simanishi, so wane undoa ni shamba. Ila wale shobo kana ndoa wanasoma namba.
Mabachela, kichango tutachanga. Kwenye harusi tutakuja. Chakula tutakula. Na pombe tutalewa.
Mwane nisi bado tupo.
Hawa mabachala nao sasa vipi?
Tunakwambia sisi ndo mabachala, tutaki ndoa, tunakula ujana. Lakini hiyo mwimbo hutuhusu mimi na wewe biendia, kwa sababu mambo yetu ni mengine kabisa. Sisi sio mabachala, lakini
tuko upande tofauti.
Kibao safi kabisa, Neo Mitego amekipiga hiki mabachala, kimebamba kweli kweli.
Na pia tunaheshimu haki zao.
Haki zao kwa kweli. Na kibao hiki kimependwa kule Afrika Mashariki na Kati. Ukisikiliza katika maeneo mbalimbali utaona watu wanakipenda na kipiga vizuri. Hata producer wetu hakosi kupiga kibao hiki.
Nafikiri anapenda. Sasa msikilizaji, ndio basi na wimbo huo wa mabachala tunaingia kuangalia masuala ya barazani. Tunauliza ni vigezo gani unatumia ili kujua kama shule ni bora. Na tukawauliza waandike maoni yao, na wameandika kweli kweli.
Na hapo tu labda nifafanue kidogo tu kwa nini tuliuliza swali hili. Ni kutokana na kwamba taarifa mbalimbali ambazo zimepelekea katika nchi zetu za Afrika Mashariki kwa maeneo ya shule, kwamba shule nyingine hizi za kimataifa mnazita medium academy, English medium academy zinaanzishwa nyingi. Wengine wanalalamika kwamba ada ni kubwa, lakini labda walimu ni wachache na vitu kama hivyo. Lakini ubora tu wa shule kama hii, unakuta watoto wanachapwa kupita kiasi. Sasa mzazi ataangalia, atajuaje kwamba hii shule ni nzuri ili aweze kumwandikisha mtoto wake? Taarifa mbalimbali tumezikusanya, ndio maana tukasema kwamba hebu tupate maoni ya wasikilizaji wetu waweze kutueleza ni vigezo gani basi wanaangalia ili kumwandikisha mtoto katika shule hizi mbalimbali.
Kwa sababu kuna wengine pia wanasikiliza tu, labda jirani yake alimpeleka mtoto shule fulani, akasikiliza tu, lakini asijui uundani
wa shule yenyewe na mambo anayoyafanya mtaala wenyewe basi ni upi.
Na unaweza kwamba ukapeleka mtoto kule, lakini ikawa kufikia wakati unajua ukweli wa mambo, uhalisia wa mambo, umechelewa sana, kwa sababu mtoto amekuwa katika mazingira ambayo kweli ni ya kutatanisha.
Ni kama hapa ambapo msikilizaji wetu Pius Mwiru anasema kwamba maadili ya walimu na wanafunzi wa shule husika, usalama wa mazingira ya shule. Yaani unaona sasa yeye Pius, yeye kabla ya kupeleka mtoto shuleni kumwandikisha, anaangalia vitu hivyo. Anaangalia, anakuwa amefanya tathmini yake, maadili ya walimu yakoje? Wanafunzi walioko hapo ambao kabla mtoto wake hajaingia wakoje? usalama wenyewe na mazingira ya shule yenyewe kabla hajampeleka mtoto kwenye shule.
Huyu Vedasto Romani anasema tu kitu ambacho anaangazia zaidi ni kutambua shule vipi ufaulu wake kama ni mzuri wa wanafunzi. Anaangalia tu mtihani wame perform namna gani.
Serapini Tesha huyu anasema yeye anatoka Arusha. Anasema kufafanua kuwa shule ni bora ni swala la malazi, mavazi na chakula bora, madarasa yenye viwango, huduma ya nishati wakati wote, vifaa vya kuzimia moto kama vile fire extinguishers pamoja na njia bora za kupikia bila kutumia misitu kama kuni kupikia, badala yake watumie gesi au nishati mbadala. Kwa hivyo hapa utaona kwamba wazazi ama walezi kama hivi anavyoeleza Serafini Tesha wanafanya tathmini kabla hawaja kwenda kupeleka watoto kwenye shule hizi, wakiangalia mambo mbali mbali ndio then sasa wanaenda kuandikisha hao watoto wao. Lakini ukija kwa upande wa DRC, Ishara Nkere anasema wewe ukipenda unaweza kuniita Ishara Nkere kutoka Mulende Nyangezi, jimbo la Kivu Kusini mashariki mwa DRC. Anasema shule iliyo bora inatambulika kwa idadi ya vyeti inavyoleta kila mwisho wa mwaka. Unaona, yeye anaangalia zaidi katika eneo la elimu. Tena ni shule ambayo iko tofauti na wengine. Kwa mfano, kwa malipo ya bei nafuu, kwa ujenzi wa majengo yenyewe jinsi yalivyo, malezi bora ya wanafunzi, unaona? Yaani jinsi gani wanafunzi wanakaa na watoto, jinsi gani walimu wanakaa na wale wanafunzi kuwalea na kupelekea malezi yaliyo bora, yaani kwamba hakuna vitendo ambavyo vinaweza vikawa ni hatarishi pale shuleni. Hasa zaidi anasema anatazama ujuzi wa walimu walioajiriwa kwenye shule hiyo. Huyo ni kutoka DRC, anasema ukipenda nite Nkere.
Mm-hmm. Na kweli naona wengi sana wamechangia mada hii. Nafikiri ni swala ambalo linagusa watu wengi kwa sababu wanafunzi au wazazi wengi bila shaka wanakuwa wanajiuliza swali hili. Na bila shaka pia msikilizaji ukipata muda unaweza kutembelea pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook ukaona wengine wanavyosema na wewe pia ukatoa maoni yako. Unajua Mary, wanawaambia wasikilizaji kwamba VOA Express haiishii hapa studio.
Kabisa.
Maanake haya yote tulionayo kwenye mitandao yetu pia ni kama mjadala ambao unaendelea
pale na mara wakati mwingine huwa tunawajibu pale kwenye mjadala wetu pale kufafanua zaidi.
Bila shaka ni wakati sasa wa kupata kibao sasa kutoka hapa studio. Na muziki wa leo ni kutoka kwake huyu Angelina Ganta, wanasema Walaji. Hebu tusikie, labda tutachambua kidogo baadaye. Twende kazi.
Mungu ya mumba, sitafali ngeri chafiri. Lava daku, lava yukutani. Etenge na tamu, ya napenda wasemali.
falinge chasi la bata kuna bayo futani etengera tamu
barabara kabisa. Mwimbo mzuri kweli huo, Angelina Ganta anakwambia walai. Huyu naambiwa kwamba nimemgugu hapa na kutizama, naona anatoka Uganda.
Ni kutoka Uganda.
Sielewi vizuri maneno yao ya Kiganda, lakini lafudhi yake, mdundo wenyewe, hiyo rhythm inanifurahisha kweli kweli.
Safi sana kabisa kabisa. Na kama tungekuwa na muda, nafikiri katika matangazo mengine tutapata nyimbo zake kadhaa, kwa sababu pia mimi nimependa sana jinsi anavyoangusha vitu hapa studio.
Barabara kabisa.
Msikilizaji, matangazo ni ya VOA Express. Kundaji Maria, endelea.
Moja kwa moja kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Bila shaka twende sasa katika swali la leo, ambapo tuliwauliza wasikilizaji wetu kwamba nini kifanyike kupunguza madhila yanayowapata watu waliopoteza makazi, yani IDPs. Unajua BMJ, na hili pia kama nilivyosema kwenye swali la baradhani, tumeangalia mambo ambayo yanakuwa yanatokea, kwa mfano vita vya DRC kule Sudan, Somalia na kwingineko. Unakuta watu wanakimbia hapa na pale, kunakuwa na yale makambi ya ndani, lakini kwenye yale makambi ya ndani kuna mambo mengi kule ndani hutokea. Unaona, kwa mfano wanapofika wanawekwa kule, kumbuka watoto wanakuwa wameacha shule, inabidi labda washirikiane kwa pamoja, kula kwa pamoja na vitu kama hivyo. Kwa hiyo maisha yanabadilika, yani kabisa kabisa.
Na kitu kimoja, Maria, ambacho nimegundua katika kazi zangu zile za wanahabari, kuna mambo ambayo huwa tunayazungumza, lakini kwa kweli wale wasikilizaji wetu hawana ile taswira kamili ya mambo yanavyokuwa, hasa kwa hawa IDPs. Unasikia hasa kama kule DRC, unasikia kwa habari ndio, lakini ile kuweka taswira kamili kuangazia swala hilo inakuwa kidogo hawaelewi. Lakini madhila,
nikupe kwa mfano kidogo, huyu mchambuzi wetu ambaye tunamtumia mara nyingi anaitwa Abdullahi Boris, mmoja alikuja hapa tukawa tunafanya naye mahojiano, alisema na alikwenda DRC kutembelea kambi za wakimbizi, akasema hutaki kujikuta kule. Amefika pale akifanya tathmini, akitaka kuandika ripoti yake, anakuambia hali ni mbaya, yani watu wote waliokuwa pale, wanawake 90% wamebakwa kwenye hizo kambi za wakimbizi. Chakula chenyewe kinachotolewa ni chakula cha aina ile ile, lakini maisha yamebadilika kabisa. Mtu amekimbia, ameshindwa kukimbia na chochote, amekimbia labda na kipande tu cha kanga, kipande tu cha kitenge. Unaona jinsi hali inavyoweza kubadilika kabisa, vita inavyotokea ama matatizo yote yanaweza kutokea, ukajikuta unaweko katika kambi ya wakimbizi.
Na wale ambao wanazungumza wa hasa ambao wamepitia hali hii, ukisikia stori zao pia unahurumia tu, kama hapa ameandika Didier Kakule Raisi, anasema yuko Lubero, Kivu Kaskazini. Anasema kwa kweli serikali isikose kuwapea msaada, ila sio kuwasahau.
Richard Kambela anasema huyu anatokea Beni huko DRC, anasema ili waridhike ni vema wapewe mahala pengine pa kukaa bila malipo yoyote.
Didier Sahani kutoka KKL Hodari, nafikiri jina lake hilo, kaskazini mwa DRC kule Kivu Kaskazini, anasema kuhusu swali la leo, serikali inatakiwa kusaidia wahanga, kama ni mkazi, kama ni makazi wajengewe, na chochote kile ambacho wanahitaji wapewe.
Justin Kasereka anasema mimi naona serikali iwajengee makazi, ila sio jukumu yao peke yao, pia wajaji wengine, watu wengine wanatakiwa kusaidia wahanga hao. Mkaaji wa Lubero huyu anatokea Kivu Kaskazini DRC,
naona wengi wanasema tu wanahitaji mambo yatiliwe maanani, mambo yao yatiliwe maanani, wapewe misaada na hasa serikali ziingilie kati. Naona Mary, muda umekwisha, hizi dakika 30 hukimbia kweli. Tulikuwa hatujamaliza yale tulokuwa nayo, lakini kesho pia ni siku. Msikilizaji, matangazo yamesimamiwa na Mary Mgawe, upande wa pili pia tumekuwa naye Aida Isa. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi hapa naitwa BMJ Mridhi, tunakuacha na kibao hiki, tuonane hapo kesho inshallah.
Shukran sana.
Yes, alichiti ya kafanya ni kauni, na mcheza kika watafiki, yes, afiki. Wenzangu wanacheza minyabaki na umi. Hasararo, pesa ni makaratasi, ya nini unitoero kama haunipendi basi.
Kamina moyo tena wanyama chobati kwa nini unitoe kama haunipendi basi
nachotaka kukwambia usikuchuki sina ubaya na wewe wala kisasi nafachana na wewe wala sijuti kwenda kupangwa kwa yangu isiki
jagere 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 jagere